kamil surətini bu sözlərin deyibdir. Ancaq bunlar nisə mərhələdədir. Bəziləri adi insanların fikri həddidədir. Bəzisi ondan yüksək səviyyədədir. Ariflər və həkimlər, sufilər bunlardan adi mənadan yüksək dərəcədə biraz demək olar ki, çox kamil bir mənaları nəzərdə tutublar və dünya görüşləri də elə belə olubdur. Onlardan biri tövbə kəlməsidir. Tövbə kəlməsi Quranda gəlibdir birinci. Yəni, qayıtış, qayıtmaq. Lüğətdə, ərəb dilində tövbə, yəni qayıtmaq. Bu kəlmə ərəb kəlməsidir, ərəb sözüdür. Ancaq dində və Quranda tövbə, yəni demək olar ki, günahdan, insan qüsurundan qayda həqtalaya və nidaməti olan, yəni peşimanlı olan ki, daha o günahı, o işi, o qüsuru etməyə. Bu şəri mənasıdır və xilaf-ı şəri etməyə, məsiyyət etməyə, məsiyyətlərindən dönə qayda həqtalaya tərəf və düz yola gedə. Amma irfanda və sufizmdə bunun çox geniş mənası vardır və çox incə bir məfhumu və məzmunu vardır. O da ibarətdir bundan ki, salik, mümin, həqiqi həqtalanın yönündədən insan hər nə ki, mani olan insanı həqtaladan qafil eləyə, bundan tövbə eləyə. Hətta o düz işlə olsa belə. Yəni, irfanda budur əsas məna ki, bu hətta demir xilaf şəhər. Misal üçün, biz baxırıq Kümeyl duasında Hazreti Əmirül Müminin Əli Aleyhisselam tövbədən danışır ki, İlahi mənim tövbəmin qəbul üçün. Ya Quranda Allah Teala buyurur ki, ey müminlər, tövbu iləllah tövbətən nəsuha. Allaha tərəf qayıdın və kamil, halis qayıdın, nəsuh tövbəsi eləyin. O mümin nədir tövbə eləsin, mümin günah eləməz. Bunun mənası nədir? Ya Əmirül Müminin Əli Aleyhisselam Peyğəmbər buyurlar, əstəğfurullahu və ətubu iləyik. İstifad edirəm mən və Allaha tərəf tövbə edirəm. O Peyğəmbər ki, günah etməmiş tövbə etsin, ya Əmirül Müminin Əli Aleyhisselam. Bu tövbə nə tövbəsidir? Həmin bu irfanda olan tövbə bundan ibarətdir. Yəni, hər nəcə insanı həqtalardan qafil edə bir an. İstər bu dünya ola, istər hətta ahirət ola. Bir adam, məsələn, cənnətə xatir Allah Teala'ya ibadət edir. Yəni, bu bir növ qəflətdir. Ariflərin dünya görüşündə. Çünki burada Allahı bu buraxıb bir an cənnətə xatir. Bu eyb eləməsə, bu şərən xilaf deyil. Ancaq kamil insan odur ki, deyil, mən Allahın rızayətini axtarıram. Nə behişdə axtarıram, nə cəhənnəmdən qorxuram. Nə cənnətdə təməyim var, nə duzaqdan, cəhənnəmin odundan qorxuram. Mən Allah Taalanın qəhrindən, qəzəbindən qorxuram. Və Allah Taalanın rızayətini istəyirəm. O nə istəsə, mən onu istəyirəm. Ona görə insan mümkündür, hətta cənnəti axtarmaqdan da bir an kamil insan tövbə eləyə Allaha. Yəni, bu bir an qafil olmuşdur, cənnəti nəzərində tutmuşdur, rahatlığı, övladı, məqami, rəyasəti, müdürlüyü, hər nə ki insanı qafil eləyə Allah Taalaya tərəf getməkdən mani olur, bundan tövbə eləyə ki, bu başqa bir mənası vardır bunun. Və demək olar ki, tövbənin Həqtalaya bağlı olmağın, Həqtalaya qayıtmağın xalis və kamil mənası bundan ibarətdir ki, dedim, Fuzuldə də vardı, Fuzuli, məzəyi, sağıyı, səhbav buldun, tövbə qıl, tavbiləsən, rızqıriyav həm nəymiş. Görürsün, burada Fuzuli dəyirən tövbənin kamil mənasını nəzərdə tutubdur. Tövbə qıl, tavbiləsən, rızqıriyav həm nəymiş. Burada Fuzulidə, yəni sən tövbə eləsən, həqiqətdir, tövbəyi Fuzuli görürsün, sən bəzi işlərin riyakarı olmuş. Hətta namaz da qılmışsan mümkün deyib, bəlkə xeyir işlə də görmüşsən, amma Həqtalardan qafil olmuşsan, bunlardan da tövbə edəcək. Tövbə tək günah deyil, bəlkə günahdan tövbə etmək deyil, bəlkə insana maunin, her ne olsa bunlardan tövbe etmeye diyorlar. Tövbe ki bu irfanda elbette bunun da nice meseleler var ki gelen verilişlerimizde inşallah izah edeceğiz.
Əl çək təbib, dərdimə dərmanı neylirəm? Cananı göstərin mənə, canı neylirəm? Şadəm cəmal yarı görəm, görməsəm əgər, bu ömrüdən nə fəvidə dünyanı neylirəm? Ahu baxışlı bir gözəl almış qərarımı, ahu baxışlı bir gözəl almış qərarımı, bağ-u bəhari sərb-i dilaranı neylirəm? Yazdı təbibi eşq mənə xalq küyünü, gər mümkün olsa özcə müdavanı neylirəm. Şəhd-i ləbin xəyali ilə məst edim dünən, şəhd-i ləbin xəyali ilə məst edim dünən, lütf eylə saviya meyo minanı neylirəm. Sən eşqimin göyündə dirəxşəndə mahsən, xorşid ənvəri məhitabanı neylirəm. Ey hamidin çiçəkli gülüstanı hardasan, ey hamidin çiçəkli gülüstanı hardasan, sənsiz baharı bağı gülüstanı neylirəm. Sənsiz baharı bağı gülüstanı neylirəm. Beləliklə, əzizlər, Hamid Makuidən bu gözəl qəzəli dinləməklə yetişirik bugünkü verilişimizin son zamanına. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, salamat yaşayın.
Dinləyicilər, biz Oran Radiosundan Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqramımızı da səsləndirdik. Digər verilişlərimiz də təqdim olundu və yenə də qulluğunuzda olacaq. Bildiyiniz kimi biz Oran Radiosundan 3 növbədə yenilikləri səsləndiririk və indi isə xəbər bülletində çalışan həmkarlarımızı stüdyoya dəvət edirik. Birinci xəbərlər, yeniliklər səslənir, ardınca da siyasi icmalımız.
Tehran vaxtıyla saat 10.00'dır, Bakı vaxtıyla isə 10.30'dur. Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Hazratın pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, mən Muhammed Azəri, Aran Radiosu ilk xəbər bülütündən sizinlə olacağım. İlk öncə, bu isə ayrılan ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İran, Qafqazda geosiyasi dəyişikliyin əleyhinədir. Azərbaycan, Ermənistan sərhədlərinə hərbi texnika və artilleriya aparmağa davam edir, Ermənistan iddia edir. Və ABŞ Dövlət Departamenti deyib, Blinken və Əliyev Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran, Qafqazda geosiyasi dəyişikliyin əleyhinədir. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədr müavini vurgulayıb, İran, Qafqazda istənilən geosiyasi dəyişikliyin əleyhinədir. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları Dağlıq Qarabağ üzərində iki dəfə müharibə aparmışlar. 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası İtirilmiş torpaqlarının bir hissəsini geri aldı, lakin gərginliyin aradan qaldırılması və davamlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində səylər davam edir. Qərb partiyaları və siyanist rejimin Cənubi Qafqazda müdaxilə və mövcudluğu məsələsi İranın ciddi diqqət yetirdiyi mövzulardan biridir, çünki siyanistlər də daxil olmaqla xarici tərəflərin bu regionda hər hansı mövcudluğu sülh və sabitliyə təhdid olacaq. Bu səbəbdən İran bütün tərəflərə xəbərdarlıq edib ki, saxta rejimin davranışları ilə bağlı ağıllı yanaşaraq siyanist rejimin Qafqaz və digər bölgələrdə olması imkan verməsinlər. Bununla bağlı İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədr müavini İbrahim Əzizi deyib, region ölkələri siyanistlərin və onların qərbli müttəfiqlərinin müdaxilə məqsədi ilə Qafqaza daxil olmasına icazə verməyəcəklər, çünki onlar geosiyasi dəyişiklik və siyasi məqsədlər axtarırlar. Əzizi əlavə edib, Qafqazdakı mübahisələr məsələsi diplomatiya və siyasi diyaloq yolu ilə həll edilməlidir. Çünki hərbi münaqişələr və s. yalnız günahsız insanların itkisinə bölgədə gərginlik və etibarsızlığın yaranmasına səbəb olur. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədr müavini həmçinin deyib, qəsbkar siyanist rejim kimi düşmənlər qonşu ölkələr arasında gərginlik yaratmaqla öz məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər ki, bu da region xalqları üçün zərərlidir. Azərbaycan, Ermənistan sərhədlərinə hərbi texnika və artilleriya aparmağa davam edir, Ermənistan iddia edir. Kütləvi informasiya vasitələri bildirir ki, Azərbaycan, Ermənistan sərhədinə 100 milimetrlik tank əleyhinə topları daşımaqda davam edir. Həmçinin Dağlıq Qarabağda Ermənistanla bağlı olan hərbi qüvvələr Azərbaycan Respublikasının hərbi hərəkətlərini və hərbi texnikanın sərhədyanı ərazilərə daşınmasını iddia ediblər. Bakının Ermənistanla sərhəddə yeni və ağır hərbi texnika yerləşdirməsi belə bir sualı doğurur ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi yaxındırmı? Ermənistandakı Avropalı müşahidəçilər sərhəddəki gərginliklə bağlı hesabat yayıblar. Ermənistandakı Avropalı müşahidəçilər Azərbaycan Respublikası ilə ümumi sərhəddə son gərginliklə bağlı hesabatı Avropa İttifaqına göndəriblər. Ermənistan İctimai radiosunun məlumatına görə, İrəvanın istəyi ilə Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında umumi sərhəddə yerləşdirilən Avropalı müşahidəçilər son günlər sərhəddə yaranmış gərginlik barədə məlumat veriblər. Avropalı müşahidəçilər xəsosial şəbəkəsi vasitəsilə yaydıqları mesajda Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində gərginliyin artdığını təsdiqləyiblər. Mesajda deyilir, son bir neçə gün ərzində Avropa İttifaqının Monitoring Komitəsi Ermənistan və Azərbaycanın sərhədyanı ərazilərində gərginliyin artmasını narahatlıqla müşahidə edib. Biz vəziyyəti Brüsselə çatdırmışıq. İlk xəbər bülütününü davam etdiririk. Rusiya Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmasını sual altına aparıb. Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanı kəskin şəkildə tənqid edib. Ona cavab olaraq, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib ki, Nikol Paşinyan özü Azərbaycanın Qarabağda daxil olmaqla ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Biz nə edə bilərik? Zaxarovanın bu mövqeyi Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmayıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra dəfələrlə Azərbaycanın 86.600 kvadrat kilometr ərazisini və Qarabağda daxil olmaqla tanıyacağını elan edib. Və son Brüssel görüşündə də tərəflər bu barədə razılığa gəldilər. Lakin Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanılması ilə Ermənistanla münasibətlər yenə də gərgin mərhələyə daxil oldu və hal-hazırda Ermənistan və Fransadan gedən humanitar yük maşınlarına Qarabağ ərazilərinə girişə icazə verilmir. Nikol Paşinyan isə bildirib ki, Azərbaycan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə və soyqırım həyata keçirtmək istəyir. Və bu barədə Rusiyanın edərək bildirib ki, Rusiya 10 noyabr 2020-ci ildə üzərinə götürüldüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir və həmin bəyanata əsasən Rusiya sülh məramları Laçın dəhlizinə nəzarət etməlidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova isə Paşinyana cavab olaraq bildirib ki, Nikol Paşinyan özü Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qarabağda daxil olmaqla tanıyıb və Azərbaycan öz əraziləri daxilində sərhəd nəzarət məntəqəsi yaradıb. Ekspertlər bildirirlər ki, Zaxarova dolayısıyla yolla Paşinyanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanınmasına görə tənqid edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik edib. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Elçin Əliyevoğlu belə münasibət bildirib.
Bax, bu bəyanatı ki, var ki, Paşinyan Azərbaycanı, Qarabağ Azərbaycan ərazisi tanıyır. Biz nə edə bilərik? Bu, Rusiyanın çox ciddi diplomatik və geosiyasi səhvidir. Mən Sergey Lavrovun Zaxarovanı iti qovan ki, çünki Rusiya diplomatiyasında 30 il ərzində gördüyü işi Zaxarova bir açıqlamasından yerlə bir etdi və faş etdi. Zaxarova bu açıqlamasında nə demək istədi? Onu dedi ki, baxın, biz Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımırıq, tanımamışıq və tanımaq niyyətində də deyilik. Sözdə çox şey deyə bilərik, niyyətimiz başqadır. Amma Paşinyan tanıdı, biz nə edə bilərik? Yəni, Paşinyan Qarabağı Azərbaycan ərazisi tanımasaydı, Rusiya bunu etiraf etməyəcəkdi bəyəm. Bəyəm Putin Valday görüşündə açıq şəkildə demədikmi ki, ermənilərə səslər, Paşinyan tanıyıb, mən nə edə bilərik? Yəni, mən əlimdən gələni edəcəkdim. Paşinyan mani oldu. Bu etiraflardan sonra biz başqa nəyə gözləyəcəyik?
Davam etdiririk xəbərləri. ABŞ Dövlət Departamenti deyib, Blinken və Əliyev Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər. Ötən həftə ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı ABŞ-ın narahatlığını ifadə etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefonla danışıb çərşənbə günü Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir. Sentyabrın 1-də telefon danışığı zamanı Blinken Azərbaycandan əlavə marşrutların vacibliyini etiraf edərək Laçın dəhlizini humanitar, kommersiya və sərnişin daşımaları üçün yenidən açmaq çağırışımızı təkrarlayıb. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller deyib. Blinken diyaloq və kompromisin həmçinin tərəflər arasında inamın möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, ABŞ-ın sülh prosesinə dəstəyini davam etdirəcəyini vəd edib. Miller deyib. Ermənistan və Amerika birgə təlim keçirir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ABŞ-la birgə təlimlərin keçiriləcəyini təsdiqləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Qartar tərəfdaş 2023 təliminin sentyabrın 11-dən 20-sinə dək 10 gün müddətində keçiriləcəyini bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu bəyanatda bildirib ki, bu hərbi təlimin məqsədi qüvvələri beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlara da iştiraka hazırlamaqdır. Ermənistanda hərbi bazası olan Rusiya isə təlimi diqqətlə izlədiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, son həftələr Ermənistan Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə gərginliyin artdığının şahidi olub və gərgin günlər keçirir. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanları hələ ki, bu təlimin keçirilməsinə reaksiya verməyib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaqam. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 32 dərəcə, Təbriz 27, Müqəddəs Məşhəd 29, Ərdəbil 20, Biləsuar 29, Astara isə 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda havanın temperaturu 26 dərəcə, Gəncə 27, Lənkəran 29, Naxçıvan 25, Şuşa isə 19 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün cümə axşamı günü, miladi tarixi ilə 2023-cü il sentyabrın 7-si, günəş il ilə 1402-ci il şəhri vərin 16-sı, hicri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il, Səfər ayının 21-ci günü ilə. Bakı vaxtı ilə şəhri vaxtları günorta azanı bugün saat 12.38 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 19.18 dəqiqədə olacaqdır. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosu ilk efir vaxtından ilk xəbər bülütününü diqqətinizə çatdırdıq. Buna görə ki, bizi dinlədiyiniz hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti görüşədək, hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində vəziyyət gərginləşir. Azərbaycan sərhəd ərazilərə ağır hərbi texnika və əlavə hərbi qüvvə cəlb eləyir. Az sonra təfərrüat ilə. Ermənistan mediaları son günlər ərzində məlumat verdilər ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistanla sərhəd ərazilərə ağır hərbi texnika topluyur, əlavə hərbi qüvvə gətirir. Sosial şəbəkələrdə də video kadrlar yayıldı ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanla sərhəd ərazilərə tanklar aparır. Hətta Türkiyədə bir sıra televiziya kanalları Azərbaycan ordusunun Ermənistanla sərhəd ərazilərinə ağır hərbi texnika daşıdığını nümayiş etdirdi. Ermənistan tərəfi deyir ki, Azərbaycan döyüşə hazırlaşır. Son həftələr ərzində də Sinus İsrail rejiminin Avuda hərbi bazasından Azərbaycan Respublikasına uçuşlar artıbdır. Azərbaycanın yük təyyarələri Sinus İsrail rejimindən silahlar gətirirlər. Bu silahların bir hissəsi Bakıya gətirilir, digər bir hissəsi Gəncəyə və sərhəd ərazilərə boşaldılır. Ermənistan dövləti də son vaxtlar Hindistandan silahlar almışdır. Görünür tərəflər yeni bir müharibəyə hazırlaşırlar. Azərbaycan ve Ermənistanda siyasi ekspertler müharibənin qaçılmaz olduğunu deyirlər. Hatta son günlerin hadiseleri onu demeye esas verir ki, tərəflər ciddi şəkildə müharibəyə hazırlaşırlar. Erməni hərbi ekspert Karen Hovanisyan deyib ki, yaxın günlərdə döyüşlər başlayacaq. Solçidə sentyabrın 4-də keçirilən Erdoğan-Putin görüşündən sonra bu artıq qaçılmazdır. Karen Hovanisyan hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginlik pik həddədir və istənilən an yeni eskalasiya yaşana bilər. Bu döyüşlərdə Azərbaycan fərqli senarilər tətbiq eləyəcək, çünki Ermənistanın ona qarşı tətbiq edə biləcəyi senarilərdən xəbərdardır və buna qarşı gözlənilməz gedişlər edə bilər. Erməni ekspert iddia edir ki, yeni eskalasiyada Rusiya maraqlıdır, çünki onun Cənubi Qafqazdan çıxarılması prosesi gedir və Moskva yeni eskalasiya yaradaraq özünün vasitəçilik rolunu artıracaq. Bölgədə möhkəmlənməyə çalışacaq, o bildiribdir. Qeyd edilir ki, Rusiya ilə yanaşı qərb də bölgədə hərbi eskalasiyada maraqlı ola bilər, çünki Cənubi Qafqaz uğrunda faktiki mübarizə gedir və bu mübarizədə böyük oyuncular bütün vasitələrə əl atırlar. Verişimiz devam edir, değerli dostlar, hürmetli şüdənlerimiz. Azərbaycan, Ermənistanla sərhəd ərazilərə ağır hərbi texnika yerləşdirir. Sosial şəbəkələrdə və Türkiyə televiziya kanallarında artıq bununla bağlı video kadrlar da yayılmışdır. Erməni medyalar iddia edirlər ki, Azərbaycandan əlavə Türkiyədə Ermənistanla sərhəd ərazilərə hərbi qüvvə topluyur. Türkiyə və Azərbaycan sərhədlərdə Naxçıvan, Süniç və Cermuç bölgələrində çoxlu sayda hərbi texnika qüvvə toplayıbdır. Bu barədə erməni siyasi analitik Gevorg Gevorkyan yazıb. Onun iddiasına görə qoşunların toplantısı və rəsmi Bakının aqressiv retorikası yaxın gələcəkdə Ermənistana hücumun ola biləcəyini göstərir. Bu tərəddüddən qurtulmaq və dövlətçiliyi qorumaq üçün indiki hakimiyyətin, yəni Paşinyan hakimiyyətinin kənarlaşdırılması lazımdır deyə Gevorkyan bildiribdir. Erməni müxalifəti də görünür ki, müharibənin baş verməsində maraqlıdır. Onlar bununla da Paşinyan hakimiyyətini kənarlaşdırmaq istəyirlər və 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın məğlubiyyətinin əsas səbəbçiləri kimi Paşinyan hakimiyyətini qələmə verməyə çalışırlar. Amma Paşinyan özü indi üzdə də olsa müharibənin tərəfdarı deyir, o diplomatiyaya üstünlük verir. Eyni zamanda Ermənistanın məğlub olmasında Rusiyanı günahlandırır və Ermənistanı Rusiya asılı bir vəziyyətdə saxlayan keçmiş dövlət başçılarını günahlandırır ki, Rusiya Ermənistanı Azərbaycan qarşısında müdafiə edə bilmədi. Ermənistan Rusiya silahlarından asılı bir vəziyyətdədir. Bu, çox təhlükəli və səhv bir hərəkət imiş. Ona görə Paşinyan yeni-yeni müttəfiqlər ardıncadır və yeni-yeni ölkələrdən silahlar alır ki, biz son vaxtlar bunu şahidik, Hindistandan silahlar almaqdadır və Avropalılara üst tutmuşdur Paşinyan. Qeyd olunduğu kimi Azərbaycan ordusunun sərhəd ərazilərdə fəallığı artmışdır və Qarabağda olan erməni silahlıları da Azərbaycan ordusunu nəzarətdə saxlayırlar. Xankəndidəki separatçılar Azərbaycan ordusunun hərəkət istiqaməti ilə bağlı yaydığı video görüntülərlə Bakının eskalasiyaya hazırlaşdığını bildirirlər. Video görüntü yayılmışdır. Separatçıların belə bir görüntü yayması Azərbaycan ordusunu izləmək üçün texniki imkanlara sahib olduqlarını da ortaya çıxarır. Bu imkanları onlara kim vermişdir? Amerika Birləşmiş Ştatları 2017-ci ildə Ermənistan mediasında Qarabağa ABŞ istehsalı olan izləmə sistemlərinin yerləşdirildiyinə dair məlumatlar yayılmışdı. Məlumatlara görə bu sistemlər ABŞ-dan Ermənistan ordusunun istifadəsi üçün alınıbdır, lakin Qarabağa da keçmiş təmas xəttinə yerləşdirilmişdir. 10 funksiyanı eyni vaxtda yerinə yetirən sistemlər 24 saat ərzində işləyir. İzləmə trayektorasındakı bütün hərəkətlər haqda informasiya toplaya bilir. Qarabağda erməni silahları bu görüntülərlə Azərbaycan ordusunun hərəkətlərini nəzarətdə saxladıqlarını göstərmək istəyirlər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verici davam edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında vəziyyət gərginləşmişdir. Sərhəd ərazilərdə hər gün atışma olur. Eyni zamanda Qarabağın özündə belə Qarabağda erməni silahlıları Azərbaycan ordusunun hərəkətlərini tam nəzarətdə saxlayıblar. ABŞ-dan aldıqları sistemlər vasitəsilə erməni ekspertlər yaxın zamanda döyüşlərin başlayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Azərbaycanda da hərbi ritorika davam etməkdədir. Sentyabrın 9-da Qarabağdaşı separatçı rejimin parlamenti Araq Harutyunyanı əvəz edəcək növbəti başçını seçəcək. Bununla bağlı Azərbaycanda hərbi ekspert tədarat verdiyib deyib ki, çalışmalıyıq ki, onların bu seçkisi baş tutmasın sentyabrın 9-da. Araq separatçı rejimin son başçısı kimi tarixin zibilliyində, daha sonra isə Azərbaycan həbsxanasında qalmalıdır. Zərurət yaranarsa və ya verdiyimiz bəyanatlardan nəticə çıxarmazlarsa, seçki günü, yəni sentyabrın 9-da həmin parlament binasını Şuşadakı mədəniyyət evi kimi darmadağın edib separatçıların əbədi məzarına çevirməliyik. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bunu Bakıdan səsləyir, dəyərli dostlar. İrəvandan da Ermənistan parlamentinin müxalif şərəf duyuran fraksiyasının katibi Tigran Abramyan Facebook səhifəsində bir paylaşım etmişdir. O deyir ki, 2022-ci ilin sentyabr döyüşləri Ermənistan hakimiyyəti üçün proqnozlaşdırılmamışdı. Üstəlik, bildiyimə görə həmin vaxt Azərbaycan qoşunlarının irəliləməsi əvvəlcədən qeydə alınmayıb və ya o qədər də təhlükəli sayılmayıb. Azərbaycanın cəbhə xəttində apardığı infrastruktur işləri ona cəbhə xəttini maksimal şəkildə təchiz etmək imkanı verib, bu həm də kəşfiyyat üçün problem sayılır. Bu günlərdə cəbhə xəttinin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun hərəkətlərinin güc nümayişi, hədə-qorxu gəlmə vasitəsi olduğuna və ya konkret əməliyyatlara başlayıb-başlamayacağına qərar vermək çətindir. O, Ermənistan hərbi rəhbərliyinin əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq Azərbaycan ordusunun hərəkətləri barədə kifayət qədər məlumatlı olduğunu deyibdir. Bakıda isə Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri siyasi ekspert Zaur Məmmədov deyib ki, hazırda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan üçün olduqca gərgin bir dövr yaşanır. Azərbaycanla gərgin situasiya fonunda Ermənistan daxilində ağır durum mövcuddur. Bu gərginlik isə Paşinyanın manevrlər edərkən buraxdığı ciddi səhvləri ilə bağlıdır. Məmmədov qeyd edib ki, Paşinyan erməni cəmiyyətini sülhə hazırlamaq əvəzinə əks istiqamətdə iş apardı. Nəticədə Qarabağın dağlıq hissəsindəki qondarma rejimdə Paşinyanın rəqibləri hakimiyyəti ələ aldı. Daha sonra onlar Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayacaq. Bununla hərbi canilər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulur. Politolog hesab edir ki, hazırki vəziyyət bölgənin yeni müharibəyə aparır. Azərbaycan sözsüz ki, səbirlə danışıqlarda nəticələri gözləyir. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken bununla bağlı Azərbaycandan vaxt istəmişdi, amma Paşinyan ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə olan danışıqları pozdu. Hazırda isə Rusiyanın iştirakı ilə danışıqlar davam edir. Bu, Ağdamxan kəndi yolunun açılması Laçın sərhəd keçid məntəqəsində yeni parametrlərlə bağlıdır. Bununla yanaşı, separatçılar mümkün danışıqlardan yayınır. Əgər onlar danışıqlara qayıtmayacaqlarsa, bu yeni hərbi əməliyyatların başlanması demək olacaq. Bəli, hörmətli dostlarımız, göründüyü kimi həm Bakıda, həm İrəvanda tərəflər bir-birini ittiham eləyir və yeni müharibədən danışırlar. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan ordusu da sərhəd ərazilərə ağır hərbi texnika yerləşdirir. Ermənistan tərəfində də belədir, onlar son aylar ərzində sərhəd ərazilərdə möhkəmlənməyə çalışırlar. Üstəlik, Qarabağda erməni silahlıları hər gün yeni-yeni səngərlər qazmaqla məşğuldurlar. Danışıqlardan imtina etmək, yaxud danışıqların nəticəsiz qalması belə bir şəraitə zəmin yaradır. Baxmayaraq ki, son aylar ərzində müəyyən bir niçbirlik yaranmışdı danışıqlarla bağlı, nəticələr gözlənilirdi, amma bu günləri ürəyə açan bir vəziyyət yaranmayıbdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iddia edir ki, rəsmi başçı Dağlıq Qarabağda erməniləri, erməni icmasının nümayəndələrini danışığa dəvət edib, amma onlar danışıqdan çəkiniblər. Siyasi ekspertlər bundan əvvəl də, bir neçə ay bundan öncə də sentyabr ayında hərbi qarşı durmanın qaçılmaz olduğunu söyləyirdilər. Qısa müddətli də olsa deyirlər ki, yeni bir hərbi qarşı durma baş verəcək. Amma bu dəfə vəziyyət fərqlidir. Hər iki tərəf hazır bir vəziyyətdədir. Türkiyə ordusunun da hazır bir vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı Ermənistan medialarında məlumat yayılır. Belə olarsa, Rusiya tərəfinin də məsələyə müdaxilə etməsi qaçılmaz olacaq. Hər halda yeni bir müharibə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirə bilər Cənubi Qafqazda. Azərbaycan və Ermənistanın xeyrinə olmasa da, regiondan kənar qüvvələrin maraqlarına xidmət eləyə bilər. Əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Ara Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
Və 101.3 MHz
Orta dalğaları
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan siz hörmətlilərə verilişler təqdim olunacaq Yaşayat Umvalı programınız vardır. Eller Yadigarı başlıklı verilişini dinleyeceksiniz və Əxlaq Dərsləri başlıklı programımız səslənəcək. Mən Səccadə Qarşısında Umvalı verilişimiz vardır saat 12:20 dəqiqədə və 13:10 dəqiqədə də əməkdaşlarımız xəbərlərin xülasəsini təqdim edəcəklər siz hörmətlilərə. Dostlar, indi isə səsləndirmək istəyirik Yaşa Həyat Unvanlı proqramımızı.
Qolumu qubar hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Mehriban Allah'ın günsel adıyla sevimli dinleyiciler, hürmetli eşidenler, her birinizi ben salamlayıram. Her birinizi hoş gördü cefirde, her vaxtınız xeyri ve uğur olsun inşallah. Aran Radyo Sefirinde yaşayat verilişiyle bugün de siz sevimli dinleyicilerimizin qulluğunda olacaq. İstəkli dostlar, dəyərli işlənlərimiz, yaşa həyat verilişində bugün də önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah 45 dəqiqə müddətində. Mövzumuz bugünləri uşaqların dini tərbiyəsidir. Onlara necə biz dini tərbiyə usullarla tərbiyə edə bilərik? Bu haqda nə qədər məlumatlısınız, dəyərli eşidənlərimiz? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Siz də bizə fikir söyləyin, necə baxırsınız məsələyə? İnşallah fikirlərinizi verişimizdə səsləndirəcəyik. Hörmətli şüdənlər, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Çox gönlümüz istər ki, siz də bizə mesaj göndərəsiniz, fikir söyləyəsiniz mövzula bağlı dini tərbiyənin uşaqların tərbiyəsində onların yaxşı bir şəxsiyyətə malik olmasında nə qədər təsiri ola bilər bu barədə sizə fikir söyləyim. Mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz. WhatsApp-da, Telegram-da da qulluğunuzdayıq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, tərbiyə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Yəni, uşaqların düzgün şəkildə tərbiyə tapması valideynin əsas, necə deyərlər, uşaq qarşısında borcudur. Bu baxımdan çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, uşağın haqqıdır ki, ata onu yaxşı tərbiyə etsin, dəyərli dostlarımız. Bu haqqı biz necə yerinə yetiririk? Yəni, olduğu kimi, o necə deyərlər, tərbiyənin nəsil mənasında biz onu reallaşdıra bilərikmi? Nə qədər bu sahədə siz çalışırsınız? Yəni, nə qədər əhəmiyyət verirsiniz? Nə qədər önəm verirsiniz? Əlbəttə ki, hər bir kəs, hər bir ailədə, hər bir ata, hər bir ana uşağının düzgün şəkildə tərbiyə tapmasını istər. Yəni, bundan başqa da ola bilməz. Ata-ana istəyər ki, uşaqları düzgün şəkildə tərbiyə tapsın. Amma tərbiyə usulları necə olmalıdır? Heç indiyə kimi bu məsələyə fikir veribsiniz, diqqət edibsiniz ki, uşaqlarınızı hansı usullarla tərbiyə edəsiniz? Heç o tərbiyə usullarının nəticəsinə fikir veribsizmi? Görürsünüz ki, məsəl üçün, tərbiyyə usulunun hansı bir nəticəsi vardır? Yəni, onu öncədən bilirsiniz ki, mən bu usulu tətbiq edirəm, bunun bu kimi nəticəsi olacaq. Bunlar önəmli məsələlərdir. Hər halda düzgün tərbiyyə baş tutmalıdır ata-ananın, valideynin borcudur övlad qarşısında ki, uşağını düzgün şəkildə tərbiyyə etsin. Yəni, dostlar, tərbiyənin önəmli hər bir kəs aydın, hər bir kəs tərbiyənin önəmli olduğunu söyləyir və belə deyək, tərbiyəsizlik əlbəttə ki, qəbul edilən bir məsələ deyil. Hər kəs bunu pisləyir, amma bəzən biz bunu pisləyə, bunun şahidi oluruq, amma yenə də bunun qarşısını almağa çalışmırıq. Deyirik ki, işdən keçirdi artıq, bu belə böyüyübdür, belə başa çatıbdır. Halbuki, belə deyil, uşağı düzgün şəkildə İlk illərdən belə tərbiyə etməyə başlamalıyıq. Bizim dinimizin bu sahədə çox gözəl və dəyərli göstərişləri var. Əziz Peyğəmbərimizdən, əziz imamlarımızdan bizə bu sahədə tövsiyələr olunmuşdur, rəvayətlər əldə olunmuşdur ki, hamısı uşağın dini tərbiyəsinə təkid edirlər və bu bir daha da göstərir ki, bizim dinimiz nə qədər də uşaqların dini tərbiyəsinə önəm verir. Mənim dostlar, inşallah ki, uşaqlarımızı düzgün şəkildə tərbiyə edək. Biz dini tərbiyə usulları haqqında daha ətraflı danışacaq. Dini tərbiyə usulları nədən ibarətdir, nə deməkdir? Bunu biz açıqlayacaq inşallah verişimizin davamında. İnşallah bizimlə qalarsınız, amma hələlik istərdik ki, bir gözəl mahnı təqdim edək sizə, əziz ailələrimizə, əziz valideynlərə və bir gözəl mahnı içidək, sonra qayıdacaq yenə də.
Bizim evlər mehribanlı otağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə
ne güzeldi bizim evler. Xan nənəyim, cənazə buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin isti koynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan nənəyim, cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizim evlər. Nə gözəldi ata baba sözləri, nə gözəldi anaları bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, həqiqətən gözəl deyilərdə hər zaman məhəbbət, mehribanlıq sayəsində o ailənin o ocağı daha da istiləşsin, dəyərli dostlarımız, evlərinizdə hər zaman belə bir hal-hava yaşansın. Hörmət, məhəbbət, mehribanlıq bu uşaqların, necə deyərlər, tərbiyəsinə də müsbət təsir bıraxır. Belə bir mühitdə uşaq yaxşı böyür, yaxşı inkişaf edir, onun psixologiyası pozulmur. Bunlar çox önəmlidir, dəyərli eşidənlərimiz. Verişimiz davam edir, əziz dostlar, yaşa həyatı dinləyirsiniz. Dostlar, dini tərbiyə dedikdə, bəzən belə başa düşülür ki, uşaqlara dini əhkamı öyrədək. Bunlar öz yerində. Məsəl üçün, deyirsin ki, uşaq necə böyüyür, necə onu tərbiyə edirsin. Deyir ki, bəli, mən dini tərbiyə verirəm uşağa, namazını da öyrətmişəm və bu kimi hökmlər də öyrətmişəm uşağa. Bunlar öz yerində. Amma söhbət dəyərlidir, nəcrəmiz. Dini tərbiyənin metodundan gedir. Bax, söhbət budur. İslam baxışı əsasda Uşağın tərbiyəsi hətta uşağın ana bətnində yaranmasından öncə baş tutur. Ata-ana halal ruzilə qidalanırlar, yoxsa yedikləri haram imiş. Bax, bütün bunlar hamısı uşağa təsir qoyur. Amma rəsmi şəkildə uşağın dünyaya gəlməsi anından uşağın tərbiyəsi başlanır. Onun qulaqlarına azan demək, iqamə demək özü dini tərbiyənin bir hissəsidir. Tamam edirik biz dostlar, sevimli eşidənlər, təşəkkürümüzü bildirir sizə bizim olduğuza görə. Programın davamında başqa bir hissə ilə bununla bağlı sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlib verilmişimizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Sağ olun, necəsiz canım canım?
Çox sağ olun,
mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl də bir mövzu seçibsiz. Təşəkkür edirəm mən də öz növbəmdə.
Xaş edirəm.
Mən sözü belə başlayam ki, ilk kəlamı və sözü qəraət və elmlə başlanan bizim Qurani Kərimimiz tövsiyə edibdir uşaqların tərbiyəsində və hətta belə deyir ki, İqrəb ismi Rəbbikəlləzi xələq. Quranı aləmi yaradan pərvərdigarın adı ilə cəmata qəraət et. Bəs diqqət yetirir bizim demək olar İslam dinimiz uşaqlarımızın tərbiyəsində və elm qazanmasında. Bunun üçün də biz də diqqət yetirməliyik hər zaman.
Bəli.
Əzizlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin danışıqları, əməl rəftarları və həyat tərzi düzgün tərbiyə əsasında yaranmış və din üslubları çərçivəsində uşaqları tərbiyə etmək, ictimai ənənələri öyrətmək, din əhkamları əsasında ibadət qayda qanunlarını uşaqlara açıqlamaq nəbəbi tərbiyə tərzinin özəlliklərindən sayılır. Şübhəsiz ki, tərbiyə insanın fikir, inam, əxlaq, inanclarını formalaşdırmaq üçün önəmli mövzulardan sayılır. Ailə mühiti, küçə, xiyaban, məktəb, məhlə mühiti, fərdi xarakterin formalaşmasında və istedadların, maharətlərin çiçəklənməsində birbaşa təsir buraxır. İslami dinimizin və adlım psixoloqların baxımından uşaqlıq və yeni yetməlik dövranı hər insanın xarakter təməlini qurub və onda bir sıra dəyişilməyən sabit rəftarlar yaradır. İslam təlimləri baxımından Əmir Əlmə